Við spyrjum hvers vegna sænskt skúffufyrirtæki var látið kaupa hlut Orkuveitu Reykjavíkur í HS Orku. Eins og framkom í speglinum í gær uppi efasemdir hversu hagstæður sölusamningur Orkuveitu Reykjavíkur sé við Magma Energy hlut Orkuveitunar í HS Orku. En það eru fleiri hliðar á því máli. Í sölusamningi Orkuveitunar við Magma Energy kemur fram að það ekki Magma Energy Corporation í Kanada sem kaupir hlutin, heldur Magma Energy Sweden eða Magma Energy í Svíþjóð. Samkvæmt íslenskum lögum mega aðeins íslenskir aðilar eða aðilar á EES-svæðinu eiga í íslenskum orkufyrirtækjum. Lagabókstafnum fyllt þarna en verið að fylgja lögunum, MS meja sér hjá því með því að setja einfaldlega upp skúffufyrirtæki í EES-landi. Sigrún Davíðsdóttir reifar málið.
Íslendingar hafa lengi verið hikandi við fjárfestingu erlendra aðila í íslenskum atvinnurekstri. Lögin þessi efni eru frá 1991, þekktust fyrir að takmarka erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi. En þau taka reyndar einnig til orkusviðsins, til virkjunarréttinda, orkuvinnslu og orkudreifingar. Lögin eiga því klárlega við eignarhald á HS Orku. Og hvað kveða lögin á varðandi eignarhald orkufyrirtækja að því tagi sem lögin skilgreina. Lögin eru býsna skýr. Aðeins íslenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir aðilar mega eiga fyrirtæki á orkusviðinu. Samkvæmt þessu mætti halda að aðeins Íslendingar mættu eiga HS Orku en nei, það nefnilega viðbót í lögunum að einstaklingar og fyrirtæki skráð í EES landi séu jafn réttháir Íslendingum í þessum efnum. Hugum þá að margum rættum kaupum Magma Energy á hlut í HS Orku. Hvernig getur Magma Energy, sem kanadískt fyrirtæki, keypt hlut í íslensku orkufyrirtæki sem fellur undir áðurgreind lög? Jú, það hægt að því kaupandinn ekki Magma í Kanada, heldur Magma Energy Sweden. Sænska fyrirtækið ekki nefnt á vefsíðu Magma, ekki með neitt rekstur að því að séð verður, eina hlutverk þess virðist vera að halda utanum eignarhlut Magma í HS Orku og uppfylla þannig lagabókstafin að eigandi í íslensku orkufyrirtæki verði að vera skráður í EES-landi. En hugum nánar að eignarhaldi Magma. Sænska Magma að öllu í eigu Magma í Kanada. Stærsti eigandi kanadíska Magma á rúm 46%. Þessi eigandi stofnun sem heitir Sitka Foundation og með einhverjum hætti í eigu Rossbíti aðal eiganda Magma. Stofnunin sett upp sem góðgerðastofnun sem þýr þó ekki endilega henni sé aðeins ætlað að styrkja ekkjur og munaðarleysingja. Þetta einfaldlega eignarhaldsform sem ýmsir umsvifamenn kjósa af ýmsum ástæðum og þar koma skattamál til greina. Næst stærsti eigandin sjóður í eigu Saudi-arabískra fjárfesta á 7%. Formlega séð eignast því sænskt fyrirtæki hlut í HS Orku. En sá sem ber alla hagsmuni af kaupunum hins vegar kanadíska Magma. Í eignarhaldsmálum, til dæmis varðandi skattamál, alltaf leita þess sem nýtur hags af gjörningum. Hér virðist að vera kanadíska fyrirtækið sem nýtur góðs af kaupunum. Ef litið þannig á málið, kanadískt fyrirtæki að eignast hlut í íslensku orkufyrirtæki og það brot á lögunum. Ef aðeins litið á formlegt eignarhald, þá EES fyrirtæki að kaupa. Hér, eins og svo oft áður, bókstafnum fyllt, ekki andalagana. En nánar kaup Magma. Í júli keypti Magma tæp 11% í HS Orku af Geysi Green og hefur líka vilyrði að kaupa 5% í viðbót. Þarna Magma því komið með í hendurnar 11% sem gætu orðið 16%. Samningurinn við Orkuveituna nær til sölu á rúmlega 32% í HS Orku. Samkvæmt þessu mun Magma eignast 43% og tök á að eignast 5% í viðbót. Heildar eign Magma losaði þá samtals 48%. Magma hefur líka keypt hluti Hafnarfjarðarbæjar og Sandgerðis í HS Orku, samtals 1%. Þá losar eignarhluti Magma 49%. Í byrjun júli sagði Rossbíti í samtal við Morgunblaðið að hann stemdi ekki á meirihluta eign í HS Orku. Á fundum hefur Bíti þó sagt að meirihluta eign væri markmiðið, enda takmarkað viðskiptavit að ætla leggja í að fjármagna HS Orku, eins og Magma segist ætla, án þess að hafa þar töklin og haldirnar. En þá spurningin, hver á afgangin af HS Orku? Nú í gangi forkaups réttarferli í fyrirtækinu og eignarhaldið hér og nú því ekki nákvæmlega ljóst. En það þó ljóst hver á 52-55% í HS Orku. Það Geysir Green. Á heimasíðu Geysis eru raktar nýlegar söluhræringar milli Geysis og Reykjanesbæjar og þar kemur fram að Magma leggur Geysi lið við fjármögnun þessara viðskipta, sem athyglisvert. Ef Magma skildi nú hafa áhuga á að kaupa meira í HS Orku, þá við Geysi Green að eiga. En hver á Geysi Green? Fyrirtækið í raun í gjörgæslu kröfuhafa og þeir stærstu eru Íslandsbanki og Landsbanki. Fyrrum starfsmenn Glitnis hafa verið ráðgjafar Magma og sagt að Íslandsbanki sé hlyntur kaupum Magma. Sama hvað öllum lögum líður, það virðist enginn sem kemur að viðskiptunum við Magma hafa fett fingur út í að kanadískt fyrirtæki í gegnum sænskt skúffufyrirtæki sé að eignast hlut í íslensku orkufyrirtæki. Það virðist næja seljendunum að kaupandinn formlega séð sænskur. Men getur greint á hvort lögin fjárfestingar útlendinga séu of þröng, það annað mál. En eins og hveða lögin skýlaust á að einungis aðilar í EES-löndum megi eiga hlut í íslenskum orkufyrirtækjum. Mikið rétt, kaupandinn að hlut í HS Orku sænskur en félagið sem ber hag af kaupunum ekki í EES-landi. Í breytingum sem voru gerðar 1996 á lögunum erlendar fjárfestingar enn hnykt á að orkusviðið verði áfram lokað öðrum erlendum aðilum, það þeim sem ekki búa á EES-svæðinu. Eftirlitsaðilar í þessum efnum eiga vera viðskiptaráðuneytið og þingkjörin nefnd. Nú spurningin hvort málið komi til kasta ráðuneytisins og þingsins. Og ein spurning, hvaða augum borgarstjórn Reykjavíkur lítur viðskipti Magma?